makikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Juris, fresh na fresh galing sa Pilipinas. Kakaland lang ng kanyang eroplano ngayong umaga. Magandang araw!
Hi! Magandang araw! Magandang araw po sa mga kababayan natin dito. And of course, thank you so much for special broadcasting service SBS. Ayan, for this opportunity, of course.
So last time na yung nag-usap, miyembro ka pa ng Make Your Mama Proud.
Yes, that's correct.
At sa pagkakataong ito, may ilang taon ka nang, magsasampung taon na simula na nag-solo career ka. Kamusta naman?
Mabuti naman. It started na parang, syempre ako on my end, nakakakaba din to go solo because I guess it wasn't really my plan in the first place na maisip ko na pagkanta yung gagawin ko. Tapos, it made it more comfortable siguro kasi nasa grupo ka and then biglang kailangan mapunta ka sa part of solo. Ganyan. Pero okay naman kasi marami rin namang suporta. Tapos nagkataon at that time, yung sessionistas, I was part of it. So parang most of my, pag lumabas na ako sa TV, parang nasa grupo din ako. So na-realize ko, okay naman pala. Ayan. As long as may mga suporta around you, okay naman. And then people are enjoying na rin your music, so okay.
Ano yung pinaka mahirap na ginawa mo nung nag-solo ka? Parang yung first time na pumunta ka sa stage, mag-isa ka na lang.
Mahirap? Actually, when I'm on stage naman, sometimes I forget about all the worries na when I'm on stage. Wari kung meron naman akong ano, kasi malaking bagay na yung reception ng tao. Mararamdaman ko yung ano nila, na masaya sila, na pinapakita nilang nag-i-enjoy sila. So, hindi ko na siya maitip. Siguro lang yung accept, yung parang yung idea lang na sabi ko mag-isa ako in doing through all this. Parang feeling ko yun ang unang nasa isip ko. Iba, kakanta ako mag-isa doon sa stage, ganyan. Yun yung una na isip ko. Pero when you're on stage already, pag ako, hindi ko na siya, nawala siya. Parang ganun.
Kasi nung una may kabanter ka, di ba?
Oo, parang ganun. So, yun lang, I guess lahat lang nasa utak ko na parang kaya ba, ganun. Pero once na nasa stage na rin, kung yung mga tao, maramdaman mo na nakakalimutan mo yung mga bagay sa yun.
Pagtapos, so okay. Syempre paglipas ng panahon, meron ka na rin sariling pamilya.
Yes.
Paano naman na iba yung mga awitin mo, yung pag-awit mo, ngayong may pamilya ka na?
Syempre pag ano, yung mas nadagdagan yung mga inspirasyon mo, di ba, pag ganun. I have two kids already. Of course, my husband yung una. So, parang tapo na sila pag nadagdaga, lalo pag mga love songs, ganyan. Mas masarap kumanta, parang ganun.
Pagkatapos,
nakaka-in love. Pero syempre, pag malungkot naman, ayoko namang i-imagine na mag-imagine ako na kuwari malungkot.
Pero mas maganda bang kumanta na parang mayroon ka ng ika nga nila paghuhugutan?
Oo, definitely, syempre. Especially nga pag yung feel good yung ano lyrics ng song, yung madaling sila agad yung isigot.
Nagbago ba yung boses mo? Kasi yung mga ibang singer, sabi nila, uy, nung nabuntis ako, nag-iba yung boses ko. Nung nanganak ako, hindi na ganun.
Ako, I felt na parang siguro, feeling ko kasi, it's because nag-rest yung voice ko. Di ba, pag natagal mo rin hindi pinapractice, talagang feeling mo parang nikip siya siguro or it's not like before. Parang gano'n, yung tipong naabot mo to, tapos bilang, ano nangyari? Kailangan mag-effort ka ng, mas mag-effort ka pa on this part. Parang gano'n. Pero the more you practice, bumabalik at bumabalik na naman din talaga siya eventually. Pero I had to adjust din. No, pag sa nagsisimula ako, napapansin ko talaga na may changes din talaga. Pero feeling ko, I'm not sure it has something to do with kung may science pa o whatever, hormones or what, kung ano man tao dyan. Pero ang tingin ko lang, because mahaba yung rest mo. Pag nagbuntis ako, syempre, may ilang buwan na hindi na talaga akong kumakanta, parang ganun. Or nung after ng panganak, nag-aalaga ka. Most of the time, talagang mag-focus ka muna dun sa mga bata. Ganyan. Pili ko dahil dun.
Swerte siguro ng mga anak mo kasi si Juris yung naghumihele sa kanila bago matulog.
Minsan. Pero parang ano kasi mga trip na lang yung mga nursery rhymes. Kanya.
Pero at least, di ba? Maganda pa rin yung boses nung nanay nila.
Alam mo po, siguro ikaw lang kung alam nilang yung ganun ba talaga ang boses.
May idea ba sila na kung sino ka?
Ay, wala. Wala. Oh, bata. Baka sila eh. Ano pa, 2 years. Hindi, parang nasa TV, pamanay, pag nanonood yung 3-year-old ko, turo niya, mama, gaganan siya, alam niya. Pero parang di pa na niya alam kung bakit. Basta lang nakikita niya ako. Yun. Isa kasi na 10 months pa lang yung pangalawa.
So, wala pa masyado.
Wala pa, oo.
So, dala-dala mo sila ngayon?
No. Just, my husband is with me.
Siguro nami-miss mo na.
Oo, tingin ang mga pictures. Saka syempre yung camera sa bahay, tinitingnan ko. Tapos nag-Skype kami.
Kakaiba na rin yung teknolohiya, di ba? Parang kahit malayo man, nagiging malapit.
At least nakikita pa rin nila kami. Hindi ko alam kung nare-realize pa nila ang layo namin sa kasi. Ayun.
Meron bang isang awitin na paborito mo hanggang ngayon ay paulit-ulit mong inaawit sa mga konserto mo?
As a concert? Actually, hindi ko tituusin. Sabi ko nga, ano, parang hindi siyang paulit-ulit. Kuwari, alam ko, ate, gusto ko yung song na to talaga. First time ko nakanta siya nung recent concert ko sa music video. Yung, By the Company. O, gusto ko yung song ngayon.
Naalala ko pa yun.
Marami naman ako, hirap nga talaga sa afford niya, mahirap sa akin sagutin ko ano talagang favorite song ko. Parang, I guess, panapanahon ko anong nag-iisip ko lang. O nga, maganda yan. Parang gusto ko siya. Parang,
ano yung
I used to like that song before, parang
ano naman yung kanta or awitin na naging malaking bahagi at nagbago sa buhay mo?
Kanta?
Oo.
Probably Bilang Ikaw kasi yun yung parang nasa first solo album ko yan. It was malaki, medyo big deal siya sa akin kasi sinulat ko siya. Tapos nakilala siya. Parang ganun. Hindi naman ako talagang, kumbaga hindi ko forte talaga yung pagsusulat. Mas kumakanta ako kaysa nagsusulat. Parang nakakatuwa na at may kanta akong nasulat tapos nakilala. Kasama kong gumawa ng kantang yun, si Aisha Seguera. I just did the lyrics and then she kind of helped me out with the music and she produced it.
Pwede mo ba kaming sampulan ng mga 2-3 linya?
Ah, sige na yun ah. For siyempre. Okay, go. Bilang ka, bilang ikaw ang natirapan. Ang daming ko rin ay naguguluhan. Cut, huh? Mayroon ako sa concert na.
Mamayang gabi?
Concert mamayang gabi.
So, imbitahan mo sila?
Yes, mamayang gabi na po yan sa Sunshine Polish Hall. And so, the address is at 6 Helen Street, Ardier, Victoria. Gate. We open at 6 p.m. Sana po magkita-kita tayo. Yeah.
So, Juris live sa Melbourne ngayong gabi, 24 ng Nobyembre.
Yes. Thank you din po sa mga bumili na maraming salamat.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.